O'rgatib bo'lmaydigan ilm. Basra shahrida bir kishi bor buduni yolg'izgina o'g'lining yaxshi ta'lim tarbiya olishi uchun sarflar ekan. Yosh yigit necha yillar mobaynida nomdor ilm dargohlarida eng mashhur ustozlardan ta'lim olibdi. Nihoyat bola uyga qaytibdi, keksayib qolgan otasi unga peshvoz chiqibdi. O'g'lining ko'zlariga tikilib, ko'ngli to'lmabdi va "O'g'lim, nimalarni o'rganding?" deb so'rabdi. Otajon, o'rgatilishi mumkin bo'lgan barcha narsani o'rgandim, deb javob qilibdi o'g'il. Lekin o'g'lim, sen o'rgatib bo'lmaydigan narsani ham o'rgandingmi? Bor, o'rgatib bo'lmaydigan narsani o'rganib kel, deb ota uni ortiga qaytardi. Yigit ustozining yoniga qaytib otasining talabini aytibdi. Shunda ustozi javob o'rnida, mana bu 400 qo'yni olginda, soni to 1000 yetguncha tog'larda yasha, debdi. Yigit qo'ylarni olib, tog'lar bag'rida cho'ponlik qila boshlabdi. U hayotida birinchi marta sokinlikka duch kelibdi. Hech suhbatdosh topolmay, siqilgan paytlarda qo'ylarga gapirar, ular borligidan ham taskin oladigan bo'libdi. Yigit sekin-asta o'zidagi menni, manmanlikni, g'ururni unuta boshlabdi. Bora-bora sokin va xokisor insonga aylanibdi. Unda sabrlilik va donishmandlik belgilari paydo bo'libdi. Oradan 2 yil o'tib, qo'ylarning soni 1000 taga yetgach, u ustozining yoniga qaytib borib, hurmat bilan ta'zim qilibdi. Shunda ustozi, "Mana, endi o'rgatib bo'lmaydigan narsani ham o'rganding," debdi.